atgofion cynharaf chi o deledu?
Wel, gan fi wedi magu heb television yn tŷ pan i'n blentyn, oedd allai mynd i tŷ rwy'n arall a gweld y teledu, ynde? A gwachodd yn sbio nôl, braidd y rwyd, allai'n glwyd ar y teli, ynde? Dwi'n cael sy'n gynnu mi'n adra, allai. A sydd hwnnw wedi cael cynta. Gynnu go hefyd, yn steddfod Llandudo, dwi'n meddwl chi adeg tri, a weld y teledu lliw cynta. Yna cwbl, oedd hi'n drawn, tredag rownd i gefn y dent, mae'n gweld y lliw ynddo, oedd hi'n wedi gweld hynny o blaen lly. Mae'n rhaid gen i rhywbeth ar brofod ar y pryd ynddo. Cael television yn hynna'n adra lly, Di a Gwyn lle o'n i'n pigo, fyny yn Groeslo, o'n i'n pigo stesions o Werddon wrth gwrs, o'n i'n cael BBC Two, ITV a BBC One adag hynny lly. Y rhyfedd a beth eisiau, mae'n di o fyny'n trwsio. Mae'n rhaid i fagu heb ddyn nhw lle de. O ran cofio pethau ar y teledu, gyn i go bychan o weld ar y wisgio, dy beth allu, a oel a chdyd oes air y Cwi Cymru. Ond dwi'n meddwl peth, mi dda dod yn wadol, dwi'n meddwl yn ein bersonol, dwi'n streic y glywyr yn, be dwi, 1981-1982, ffordd. Gweld Thatcher yn dod i power, ynddo, ac o'n i wedi a ni'n ddim yn edrych ymlaen i fod hynna'n digwydd lly. Ac a ni'n gweld y glwyr yn mynd yn ôl wedyn ar ôl bydd i gwyddoedd oherwydd yn bersonol i oedd yn had yn nhw'n ychydig bobl yn yr ardal yma casglu bwyd i'r streicwyr yn Gynarfon ar y maes adag yn hynny. A fe farwodd yn had ac ar ôl y farw fethon nhw'n ôl i weithio ynddo. A hwnna'n beth sy'n dal yn y meddwl lly. Ond o ran gwleidyddiaeth, dwi'n meddwl peth diddorol glwys i adag well, Cod War yn y golygu fo'n 76 o hyn. Oedd ond dweud ar newyddion o Llundan bod cwch o Iceland wedi ramio cwch o Royal Navy. Ond o rando'r newyddion RT o Werddon, mi o stori'n hollol wahanol sef bod Royal Navy wedi ramio cwch o Wlad yr Ia. Beth bynnag, rai blynyddoedd wedyn eisiau ffwrdd i Gaerdydd ar gwrs ac efo i ar y cwrs mae'n hogyn o wedi bod ar y llynges. Ac yn sgwrs i'w noson o dweud, o, ges i'n llun ar y papur newydd yma. Dyma'r geinio gyda chi disgyn, hold on, meithon ni'n. Mi gofyn, o, hwn yn beth wneud o'r codwar, lle de. Oedd yma, ac oedd o'n wneud beth rhyw cwch di ramio rhywbeth, oedd yma. Mae'n gofyn, o, what really happened them? Well, we ran them, do, sef Royal Navy wedi ramio cwch Iceland, sy'n golygu bod y BBC yn dweud cilwydd llwyr, ynddo. Ac yn newyddion o wlad arall yn hollol wir, llynde, sy'n dangos hefyd bod o'n gyfrwng mawr o propaganda, dydy.